Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանն էլեկտրոէներգիայի սակագնի նոր բարձրացման շեմին բաշխիչ ցանցերը պաշտոնապես դիմում են հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին սակագինը ավելի քան 17 դրամով բարձրացնելու հայտով։ Ժիրայր Սեֆիլյանի երբեմնի մարտական ընկերներն արդարացնում են նրա մեկ ամսյա ազատազրկումը։ Մանվել Գրիգորյանն ընդհանրապես պնդում է, թե Սեֆիլյանի հրամանատարության տակ գործած Շուշիի առանձնակի գումարտակի մասին երբեք որևէ տեղեկություն չի ունեցել։ Թուրքիան հերթական դեսպանինը հետ կանչում եվրոպական հերթական երկրից։ Այս անգամ սրվել են Անկարայի հարաբերությունները Լյուքսեմբուրգի հետ այդ երկրի խորհրդարանի կողմից ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի միանձնյա հաստատումից հետո։ Նախսակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայաստան էլեկտրական ցանցեր ընկերությունն առաջարկել է բնակցության մատակարարող էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատժամը թանկացնել ավելի քան 17 դրամով մանրամասները ծրագրում։ Վերջին 24 ժամում ուկրաինացի երկու զինծառայող սպանվել է, 26-ը վիրավորվել, հայտնել է ուկրաինական բանակի խոսնակը։ Պակիստանում ուղղաթիռի անկման հետևանքով զոհվել են երկու օդաչուները, Նորվեգիայի, Ֆիլիպինների դեսպանները, նաև Մալազիայի և Ինդոնեզիայի դեսպանների կանայք, եւս 6 դիվանագետ ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Ուղղաթիռը կտրուկ անկում է կատարել հրդեհ է բռնկվել, Թալիբանները ստանձնել են տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը։ Թուրքիայում հունիսի 7-ին նախատեսված խորհրդարանի ընտրություններին կհետևի ԵԱՀԿ-ի 11 կարճաժամկետ և 18 երկարաժամկետ դիտորդ, հայտարարել է դիտորդական առաքելության ղեկավարը։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի ընտրությունների նախնական արդյունքներով վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի պահպանողական կուսակցությունը ստացել է առավելթվով ձայներ, ըստ BBC-ի 650 մանդատից պահպանողականները ստանում են 339 կառավարություն ձևավորելու հնարավորությամբ։ Եվրոպական դատանի որոշմամբ Ադրբեջանի կառավարությունը պետք է ազատության և լրագրողների անվտանգության ինստիտուտի տնօրեն Էմին Հուսեյնովին վճարի 15,000 եվրո փոխհատուցում, ևս 5,000 եվրո դատական ծախսերի դիմաց, ըստ Եվրոպական դատարանի որոշման, Ադրբեջանի իշխանությունները խախտել են Եվրոպական կոնվենցիայի 3 հոդված խոշտանգումների արգելքի անձնական անձեռնմխելիության և միավորումների ազատության իրավունքների վերաբերյալ։ Հուսեյնովն իր քաղաքացիական գործունեության հետևանքով հարուցված գործով 2014 թվականի օգոստոսից հետախուզման մեջ էր, ապաստանել էր Ադրբեջանում Շվեյցարիայի դեսպանատանը։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը մայիսի 11-ից 12-ը կայցելի Ադրբեջան, փոխանցում է ապագործակալությունը, նշելով, որ նախատեսված է քննարկել հարցերի լայն շրջանակ տարածաշրջանային անվտանգության համատեքստում։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը նախ մի լուր, որին մեծ մտավախությամբ սպասում էր Հայաստանի բնակչության ճնշող մեծ ամասնությունը, խոսքը էլեկտրաէներգիայի սակագնի հնարավոր թանկացման մասին է։ Եթե ամիսներ առաջ իշխանությունները, վկայակոչելով Սերժ Սարգսյանի հրահանգները, վստահեցնում էին, թե գոնե այս տարի ի տարբերություն նախորդ երկու տարիների էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացում չի լինի, ապա այսօր արդեն կարող ենք արձանագրել՝ իրադրությունը կտրուկ կերպով փոխվել է։ Պարտքեր կուտակած բաշխիչ ցանցերը որոշել են իրենց վատ կառավարման արդյունքում գրած բազմամիլիոնանոց կորուստները փոխհատուցել շարքային սպառողի հաշվին։ Մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը հայտ է ներկայացրել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, առաջարկելով բնակչությանը մատակարարվող էլեկտրաէներգիան թանկացնել ավելի քան 17 դրամով։ Այսօր Ազատությանը տեղեկացրեց ընկերության հասարակայնության և ԶԼՄ-ների հետ կապերի դեպարտամենտի ղեկավար Նատալիա Սարջանյանը, որևէ այլ մեկնաբանություն Սարջանյանը հրաժարվեց տալ։ Այսօր մամուլում հրապարակված ընկերության հայտարարության համաձայն ՀԵՑ-ը առաջարկում է բնակչության համար էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատժամի ցերեկային սակագինը ներկայիս 41.8 դրամից հասցնել 58.9 դրամի, գիշերային սակագինը 31.8-ից 48.9 դրամի։ Եթե հանձնաժողովը հաստատի առաջարկվող սակագինը, ցերեկային ժամերին էլեկտրաէներգիան կցանկանա մոտ 40%-ով, իսկ գիշերը ավելի քան 53%-ով։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Մարիամ Ստեփանյանը այսօր Ազատությանը ասաց, որ ըստ կարգի հայտը պաշտոնապես մուտքագրելուց հետո հանձնաժողովը կարող է այն ուսումնասիրել 80 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
80 աշխատանքային օրը իր մեջ ներառում է 5 օր հայտի փաթեթը ստուգելու համար։ Ստուգվում է հայտում ներառված փաստաթղթերը համապատասխանում են մեր կարգով սահմանված փաստաթղթերի ցանկին։ Որից հետո կամ ընդունվում է հայտը ուսումնասիրության, կամ կրկին վերադարձվում է ընկերության։
Սա էլեկտրաէներգիայի արդեն 3-րդ թանկացումը կլինի 2 տարուց պակաս ժամանակահատվածում։ 2013-ի հուլիսից ի վեր էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատժամի ցերեկային սակագինը 30 դրամից հասավ 41.8-ի, իսկ գիշերայինը 20 դրամից դարձավ 31.8։ 2006 թվականից հեծը պատկանում է ռուսաստանյան Ինտերրաո ԵՍ ընկերությանը, որի բաժնետերերից է նաև ռուսական պետությունը իդեմս Ռոսիմուշեստվո պետական գործակալության։ Այս հունվարին լրագրողների հետ հանդիպման էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը հայտարարեց, որ ռուսական ընկերության վատ կառավարման, ինչպես նաև դրամի կտրուկ արժեզրկման պատճառով սպասվում է էլեկտրաէներգիայի թանկացում։ Նախարարը մանրամասնել էր, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը կուտակել է 250 միլիոն դոլարից ավելի պարտք, ինչը գործող սակագնի պայմաններում չի կարող մարել։ Սակայն միևնույն ժամանակ նախարարը ընդգծել էր, նախագահ Սարգսյանը հանձնարարել է ամեն ինչ անել, որ այս տարի էլեկտրաէներգիայի սակագինը չբարձրանա։
Ես կարող եմ պատասխանատու հայտարարել, որ Հայաստանի Հանրապետության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի և կառավարության դիրքորոշումը հետևյալն է. Անել ամեն ինչ, և հավանաբար այդպես էլ կարվի, որպեսզի սակագների հետ կապված, բարձրացման հետ կապված, այս տարի մենք խնդիր չունենանք։
Այս տարի
խնդիր չունենանք։
Մայիսի 8-ը երկրապահի օրն է, այս արդիվ այսօր կազմակերպված միջոցառումները հերթական հարմար առիթն էին լրագրողների համար, մի շարք բարձրաստիճանի երկրապահների Մանուել Գրիգորյանի, Սեյրան Սարոյանի մյուսների հետ զրուցելու համար։ Բնական է, որ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները չէին կարող շրջանցել Ղարաբաղյան պատերազմի մեկ այլ աչքի ընկնող մասնակցի Ժիրայր Սեֆիլյանի շուրջ վերջերս ծավալված իրադարձությունները։ Հարկ է արձանագրել, որ Սեֆիլյանի երբեմն զինակիցներից և ոչ մեկն այսօր կես խոսք անգամ չի ասել պաշտպանություն մարտական ընկերոջ։ Հովանես Շրոյքյանն է ներկայացնում։
Երկրապահի օրվա կապակցությամբ Եռաբլուր այցելած ԵԿՄ վարչության նախագահ Մանուել Գրիգորյանն ազատության հարցին, թե ինչպես է վերաբերվում Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանի ձերբակալությանը, ասաց, թե այդպիսի գումարտակ ու հրամանատար ինքը չի ճանաչում։
8 տարի պաշտպանության նախարարության փոխնախարար եմ ելել, կորպուսի հրամանատար եմ ելել, բրիգադի հրամանատար եմ ելել, գումարտակի շարքային զինվոր առանձնահատիկ գումարտակ ես էլ հաստիկ եւ նմանատիպ բան չգիտեմ հաստիկ։ Իսկ ձեզ դուք եթե նման մարդ ճանաչեք, ես չեմ ճանաչում առանձնահատիկ գումարտակի։ Ժիրայր Սեֆիլյան գիտեմ։
Իր ձերբակալությունը ո՞նց է գնահատում, քանի որ ինքը եւս մասնակցություն է ունեցել Շուշիի։
Դե բոլոր այնքան մասնակից կան, գաղութների քես այսօր մասնակիցներ
են ուտած։ Ժիրայր Սեֆիլյան այդ դեպքում ձեզ։
Հայտ մարդ, ազատամարտի։
Արդյոք Ժիրայր Սեֆիլյանը լուրջ վտանգ էր ներկայացնում, որ նրան ձերբակալեցին, հարցրեցինք Մանուել Գրիգորյանին։
Իմ հմար չէ, կարողա ձեր հմար հա, բայց իմ հմար չէ։ Իմ հմարսի ազերբայջանցին 10 միլիոնից վտանգ չի ներկայացում, ուր մնաց ինչ որ անանձներ։
Ժիրայր Սեֆիլյանն ազատամարտիկ է, այդպիսի տղաներ շատ կան, իր հերթին ասաց գեներալ ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Սեյրան Սարոյանը։
Իրան խելոք բայերը ոչ մնա չի լինի։
Բայց նորմալ է, որ առած պատճառաբանության բռնեցի եւ բաց թողեցի
նույնը։ Ոչ, ամեն ինչ նորմալ է։ Հասկացել ինչ որ բաների մեջ բռնեցին, դեսա որ դրանց չի բաց թողեցին,
վատը։ Բայց մենք անել կար շամպուր կամ սոդա, ձեր տան չկա։
Ես ինչ մնամ։ Ինչ ան գիտեմ շամպուր, ինչ շամպուր։
Սոդա։
Խորված։
Այո։
Ուրեմն շատ է խորված, գիտե՞ք դրաման դոնց է։
Առանձնական պայմանների մասին մշտապես հարցազանում եմ, որ բաց սոցիալական պայմանների մենակ։
Ո՞վ։
Ազատամարտիկներն
են։ Էդ շատ լավ է, ոնց աղել նույն վիճակն է, էլի։
Դուք նույն վիճակում
եք։ Չէ, ես լավ եմ ապրում, ոսես։ Որտեւի մերը շատ փող ունի, ես լավ եմ ապրում։
Մենք մտածում ենք մեր ցանկացած մարտական ընկերոջ մասին։ Ժիրայր Սեֆիլյանի վերաբերյալ մեր հարցադրմանն արձագանքեց Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Բայց միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ այսօր մենք ունենք կայացած պետություն, և եթե ինչ-որ ձերբակալություն եղել է, ուրեմն ինչ-որ խնդիրներ կան, ինչ-որ թերություններ կամ նաև խախտումներ եղել են, հարցը պետք է տալ այն կազմակերպություններին, ովքեր որ ձերբակալել են։
Ի տարբերություն Մամբել Գրիգորյանի, նախարար Օհանյանը հաստատեց, որ Ժիրայր Սեֆիլյանն իսկապես ղեկավարել է Շուշիի առանձնակի մոտոհրաձգային գումարտակներից մեկը։ Իսկ ԵԿՄ շարքային անդամները հիմնականում խուսափում էին կարծիք հայտնել իրենց զինակից ընկերների նկատմամբ քրեական հետապնդումների մասին։
Այդ ո՞նց է գնացում Ժիրայր Սեֆիլյանի զարգակալությունը, որպես Շուշիի
լուսավորչից լավ չեմ ինձ։
Արի կարո՞մ ու գնարի։
Ինչ որտեղ ոչ ճիշտ։
Անցնող օրերն աչքի ընկան եւս մեկ աղմկալի պատմությամբ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի, նույն ինքը Լիսկա ընտանիքի անդամները կրկին հայտնվեցին քրեական սկանդալի կիզակետում, հիշեցնեմ մարզպետի որդին 2013-ին Ավետիք Բուդաղյանի սպանության կասկածանքով մի քանի ամիս բանտում անցկացրած Տիգրան Խաչատրյանն այս անգամ հայտնվել է Գորիսում տեղի ունեցած դաժանցեց կրտուքի կիզակետում։ Միջադեպի արդյունքում նկատեմ Գորիսի մեկ այլ բնակիչ 23-ամյա Հարութ Զաքարյանը կորցրել աչաչքի տեսողությունը։ Բնական է, որ խորհրդանում ներկայացված քաղաքական ուժերը եւս չէին կարող շրջանցել Սյունիքի մարզպետի անվան շուրջ ծագած այս մի սկանդալը։ Խորհրդանից հաղորդում է Հաստիկ Վելևյանը։
Տարիներ շարունակ լրագրողներն ազգային ժողովում հնչեցնում են նույն հարցը. ինչու չեմ պատժվում Սուրիկ Խաչատրյանն ու որդին։ Այս անգամ առիթը նախորդ շաբաթավերջին կրտսեր Խաչատրյանի մասնակցությամբ Գորիսում տեղի ունեցած վիճաբանությունն էր, որի մասնակիցներից մեկը կարող է կորցնել տեսողությունը։ Մինչ այս պահը Տիգրան Խաչատրյանի անունը չկա ոչ կասկածյալների, ոչ մեղադրյալների շարքում։ Դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանը ծանոթ է հասարակական ընկալումներին, զավակներին թվում է, թե իրենք անպատիժ են։
Որդիները հայրերի համար պատասխան չէ տալիս հայրերը որդիների, բայց ամեն դեպքում այն ինչ որ տեղի ունենում հասարակական ընկալման մեջ շատ հստակ կապվում է նրա հետ, որ եթե զավակները զգում են այնպիսի ստեղծված իրավիճակ, որ կարող են անպատիժ գործել, որտեղ ունեն բարձրաստիճան ծնողների հովանավորությունը, սա այն հենց վատ պայմաններն են, որից էլ մի զգալի մասով պայմանավորված է մեր արտագաղթը, որտեղ մարդիկ միայն սոցիալական պայմաններից չի, որ դժգոհում են, անարդարությունից, դժգոհում են չպաշտպանված լինելուց։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը իշխանության ակնհայտ հովանավորությունից խոսեց։
Այն բանից հետո, երբ որ բոլոր այս մեղադրանքները, այս կոռուպցիոն սկանդալները, բռնությունները, որ կապված են Սուրեն Խաչատրյանի հետ, այս ամենից հետո, երբ Սուրեն Խաչատրյանը այնուամենայնիվ նշանակվեց Սյունիքի մարզպետ, դրանով Հայաստանի ամբողջ իշխանությունը որդեգրեց հետևյալ կարգախոսը. Մենք բոլորս Լիսկա ենք։
Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, դեպքի մանրամասներին տեղյակ չէ, դա իրավապահների գործը համարեց, իրենցը հետևողականությունը, որ օրենքը բոլորի համար գործի։
Ինձ համար կարևոր չէ, դա ում տղան է, ով է, ինձ համար կարևորը նա է, որ օրենքը լինի բոլորի համար հավասար և պատժվեն օրենքի սահմաններում, եթե նրանք որևէ բան գործողություն կատարել են։
Երեկ ուշ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ վարչական վերման է ենթարկվել լրագրող և քաղաքացիական ակտիվիստ Գայանե Առուստամյանը։ Պատճառը նրա և ոստիկանության աշխատակցի միջև փողոցում ծագած վեճն է եղել։ Ոստիկանության և քաղաքացիական ակտիվիստի պնդումները միջադեպի մասին որոշակիորեն հակասում են միմյանց, ամեն դեպքում փաստ է, որ քաղաքացիական ակտիվիստը գրեթե 3 ժամ անց է կացրել ոստիկանատանը ձեռնաշխտաներով։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում միջադեպի մանրամասները։
Լրագրող ակտիվիստ Գայանե Առուստամյանը պնդում է, որ երեկ իրեն բերման ենթարկելիս ոստիկանները բռնություն են գործադրել, հայհոյելով ու հարվածներ հասցնելով։ Առուստամյանը ոստիկանությունում անցկացրեց շուրջ 3 ժամ, միայն կեսգիշերին ազատ արձակվելով ակտիվիստն ազատությանը պատմեց, որ ամեն ինչ սկսվել է Երևանի կենտրոնում, ոստիկանի սուլոցից, երբ ինքը հետիոտնի համար նախատեսված կանաչ լույսի ժամանակ անցել է փողոցը։
Երբ հավասարվեցի ոստիկանին, ոստիկանը սուլեց։ Ու ես վերթրա, բնականաբար, ու ռեակցիա տվեց այդ սուլոցին, ասի ինչ ես սուլում։ Էշ, ոստիկանի ռեակցիա։ Նախ քաշքշում է ինձ անմիջապես, առանց հարցի, բա դու ինձ ասացիր էշ, ու մի հատ կլիշեավորված տեքստ, մի հատ մեղադրանք, դու ոստիկանին վիրավորեցիր, դու ոստիկանին չես ենթարկվում, դու հանրային կարգ խախտեցիր, ու ես ուզում եմ գնամ, անկեղծ ասած, որտեղ հասկանում ես, որ իմաց չունի այս մարդկանց հետ խոսել, բայց քաշքշում է խուլիգանի պես փողոցում։
Քիչ անց Ստար Ռուստամյանի մոտեցել են նաև այլ ոստիկաններ և հրաժարվելով ներկայանալ կամ ներկայացնել հիմքեր, թե ինչու են ուզում իրեն բերման ենթարկել, ուժի գործադրմամբ նստեցրել են ոստիկանական մեքենա։
Կնոջ նկատմամբ այդ զազրելի ֆիզիկական ուժի կիրառությունը հոգեբանական շատ ծանր հարված է մարդուն, որին ուղակի առևանգում են ու ինձ ջարդեցին, թե վերս ոլորեցին, հարվածներ էին անընդհատ հասցնում մեջքից, բռունցքով խփում են, կսմթում են, հարվածում են, և ձեռնաշղթաները շատ ձիք կապեց, այնքան ձիք, որ ջերնաշխթայի բանալին կոտրվեց, ոտքերս էին ծալել բոլորում, մեքենայի մեջ հայհոյելով լկտի հայհոյանքներ։
Կայանե Արուստամյանի խոսքով ոստիկանատանը մի քանի ժամ ստիպված է եղել մնալ ձեռնաշղթաներով, մինչև արտակարգ իրավիճակների նախարարության հատուկ խումբը կոտրել է դրանք։ Ոստիկանությունն առայժմ միայն հաստատում է, որ Կայանե Արուստամյանի նկատմամբ իրականացվել է վարչական բերում, կազմվել է արձանագրություն ոստիկանին վիրավորելու համար։
Այժմ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ըստ հրապարակի, ընդդիմության թուլացումն ու հասարակական անտարբերությունն ուղղակիորեն ազդում են իշխանության որակի ու պահվածքի վրա, և դա նկատելի է ամենուրեք։ Իշխանավորների անվստահությունն ու ցինիզմն այսօր աճում են։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդին Արգամ Աբրահամյանը նույն ինքը Ծառուկյանի փեսան երեկ առաջադրվել է Արտաշատի քաղաքապետի թեկնածու, ընդ որում անկուսակցական Արգամի թեկնածությունն առաջադրել է հանրապետական կուսակցությունը։ Հրապարակը գնահատում է, օրենքը անշուշտ չի արգելում վարչապետի որդուն մասնակցել որևէ համայնքի, այդ թվում Արտաշատի քաղաքապետի թափուր պաշտոնի համար կազմակերպվելիք ընտրություններին, բայց տարական պարկեշտությունը պահանջում է, որ Աբրահամյանները բավարարվեն վարչապետական աթոռով և իրենց ընտանեկան բիզնես գործունեությամբ։ Մեջբերում ժամանակ թերթից Աբովյանի քաղաքապետի ընտրություններում իշխող հանրապետական կուսակցությունը որոշում է կայացրել սատարել ոչ թե իր անդամ Արթուր Հարությունյանին պալաչ մականունով, այլ ԲՀԿ նախկին նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի թեկնածուին Վահագն Գևորգյանին, այսպիսով հանրապետականը կամ Սերժ Սարգսյանը վերահաստատում են մի բան, Գագիկ Ծառուկյանը ըստ էության քաղաքականությունից չի հեռացվել, այլ պարզապես բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի պաշտոնից տեղափոխվել է հանրապետական կուսակցության ոչ պաշտոնական կադրերի ռեզերվ, և այդ ռեզերվում աշխատելու է հանրապետական կուսակցության համար։ Ամփոփում է ժամանակը։ Լրագիրն անդրադառնալով սահմանադրական փոփոխություններին բնորոշում է, սահմանադրությունը հանրային պայմանագիր է, Հայաստանում իշխանությունն ուզուրպացրած համակարգը ոչնչացրել է սահմանադրական նորմերը և ընդունել ու առաջնորդվել զուգահեռ քրեա օլիգարխիկ պայմանագրով համակարգի սուբյեկտների միջև, որով սահմանվել են քվոտաները, արտոնությունները, պարտավորություններն ու պատասխանատվության գոտիները։ Հայաստանում սահմանադրությունը եղել է ցուցանակ, որով չակերտավոր լեգիտիմացվել է քրեա օլիգարխիկ պայմանագիրը։ 168 ժամը գրում է, արդեն 3 ամիս է անցել կասեցում նախաձեռնության անդամ ԲՀԿ-ական ակտիվիստ Արտակ Խաչատրյանին առևանգելու և ծեցի ենթարկելու դեպքից, սակայն իրավապահ մարմիներին դեռևս չի հաջողվել բացահայտել գործը։ Այդ մասին 168-ի հետ զրույցում ասել է Արտակ Խաչատրյանը, տեղեկացնելով, որ դեռ ոչ մի նորություն չկա գործից։ Արտակ Խաչատրյանը գնահատել է, խիստ կասկածի տակ եմ դնում իրավապահ մարմինների անաչառ լինելը, եթե մինչև այդ փորձում էի հավատալ կամ գոնե շանս տալ ապացուցելու, որ իրավապահ մարմինները կամ պետական իշխանական մարմինները այդ ամեն ինչին հաղորդակից չեն, ու այդ ամեն ինչը նաև նրանց պատվի հարցն է, պետք է նրանք ապացուցեին և ցույց տային, որ իրենք անաչառ են և կապ չունեն այս ամեն ինչի հետ, հիմա տենդենսը ավելի հակառակ ուղղության է տանում, ես ավելի շատ հակված եմ, որ իրավապահ մարմինները կամ անգործություն են ցուցաբերում, կամ փորձում են կոծկել գործը։ ԲՀԿ-ական ներկայացուցչի խոսքերն է մեջբերում 168 ժամը։
Եվ քանի որ խոսեցինք քաղաքապետերի ընտրություններից, մասնավորաբար հունիսին կայանալի Կաբովյանի քաղաքապետի ընտրության մասին, օգտվենք առիթից և տեղափոխվենք Կոտայքի մարզ։ Բարգավաճ Հայաստանի արդեն նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ոչ պաշտոնական ազդեցության գոտի համարվող Աբովյանում արդեն իսկ ակտիվորեն պատրաստվում են առաջիկա ընտրություններին, ուշագրավ է, որ այս ընտրություններում հանրապետական կուսակցությունը որոշել է աջակցել դեռ մի քանի ամիս առաջ իր առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի կողմից չարի քրչակված գործչի աջակցությանը վայելող թեկնածուին։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում։
Հանրապետական կուսակցության Կոտայքի մարզային կառույցը որոշել է մեկ ամիս անց կայանալի Կաբովյանի քաղաքապետի ընտրություններում սատարել ոչ թե ՀՀԿ-ական Արթուր Հարությունյանին, այլ Վահագն Գևորքյանին, ով իր խոսքով վայելում է Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությունը։ Ազատության հետ զրույցում ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը նշեց, Կոտայքի մարզային կառույցը իրավունք ուներ ինքնուրույն որոշելու, թե որ թեկնածուին է սատարելու։
Հանրապետականի Աբովյանի կառույցը պաշտպանել է այն թեկնածուին, ում որ նպատակահարմար է համարել։
Փետրվարին Սերժ Սարգսյանը Ծառուկյանին քաղաքական չարիք էր համարել։ Այն բանից հետո, սակայն, երբ Ծառուկյանը հայտարարեց քաղաքականությունից հեռանալու մասին, նրա փեսան Աբովյանի քաղաքապետից դարձավ Կոտայքի մարզպետ։ Հիմա էլ ՀՀԿ-ն որոշել է սատարել Վահագն Գևորքյանին, ով հայտնի է որպես Ծառուկյանի օգնական։ Արդյոք սա չի վկայում, որ Ծառուկյանի հարաբերությունները ՀՀԿ-ի հետ շտկվել են։ Հարցին իշխող խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը պատասխանեց.
Հարաբերությունները միշտ լավ են եղել։
Չունենալով սեփական կուսակցության հավանությունը, շուրջ 8 տարի Աբովյան քաղաքում տրանսպորտի ոլորտում բիզնես ծավալող Արթուր Հարությունյանը ևս հայտարարում է, թե մասնակցելու է քաղաքապետի ընտրություններին։ Հանրապետական Հարությունյանը մտադիր է ինքնաառաջադրվել, վստահ է, որ առանց ՀՀԿ-ի աջակցության էլ կհաղթի։
Տարօրինակ չեք համարում, որ ձեր իսկ հանրապետական կուսակցությունը որոշել է սատարել ոչ թե ձեզ, որովհետև հայտնի է, որ տարիներ շարունակ ձեզ սատարում էին, որոշել է սատարել Վահագն Գևորքյանին։
Այդպես ինչ եմ արել, որ ինձ սատարին, դա գարազա, ես եմ հետեին սատարել, ձեր ժամանակ ես չեմ տանգնել, հետեի ընտրությունները ես չեմ ստանձնել, Աբովյան քաղաքում, հետեն, որ սատարում է Վահագն Գևորքյանին, շնորհավորում եմ։
Հույս ունեք, որ դուք կընտրվեք։
Ես վստահ եմ։
Անգամ առանց ՀՀԿ-ի
աջակցության։ Ես վստահ եմ, առանց ՀՀԿ-ի աջակցության ունենալու դեպքում։ Ես վստահ եմ, ինչպես երբևէ։
300 աշխատատեղ ունեմ իմ բնակավայր Աբովյանում, դա հանակ բան չի, ազատությանը փոխանցեց Հարությունյանը, ով ճանաչում, բայց մրցակից չի համարում քաղաքապետի պաշտոնին հավակնող Վահագն Գևորքյանին։ Իսկ Վահագն Գևորքյանն ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում նշել էր, թե որպես ավակ ընկերոջ է Ծառուկյանին տեղեկացրել իր թեկնածությունն առաջադրելու մասին։ Գևորքյանը այժմ հրաժարվում է որևէ հարցի պատասխանել։
Ճիշտ ասած, ես որոշել եմ միջև ընտրությունների ավարտը ոչ մի արտադրություն չտամ։ Ընդհանրապես ոչ մի բառով չեմ ուզում խոսեմ ընդհանրապես։ Նախապատրաստական լուրջ աշխատանքներ եմ իմ այս իրականացում կտրում։
Քաղաքապետի պաշտոնի համար լուրջ աշխատանքներ եք նախապատրաստում։
Չէ, նախապատրաստական դիմաց ընտրություններա, չէ՞, հունիսի 7-ին։
Մարտական եք դրամադրված, գիտեք որ հաղթելու եք։
Դե աշխատում ենք։
Թուրքիան շարունակում է տարբեր ճակատներով պայքարել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման բոլոր հնարավոր փորձերի դեմ։ Այս անգամ թուրքական դիվանագիտության ամենատարածված գործիքներից մեկն է դարձել այս կամ այն երկրից դեսպանին խորհրդակցությունների համար հետ կանչելու պրակտիկան։ Այժմ ահա հերթը Լյուքսեմբուրգինն է, մոտ 550 000 բնակիչ ունեցող այս դքսության խորհրդարանը հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևը հաստատեց 2 օր առաջ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Եվս մեկ թուրք դեսպան մնաց առանց աշխատանքի Անկարան, եթե կանչել Լյուքսեմբուրգում իր դեսպանին, այն բանից հետո, երբ Լյուքսեմբուրգի խորհրդարանը միաձայն հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը ընդունել։ Դատապարտելով այդ բանաձևը, պաշտոնական Անկարան հերթական անգամ հայտարարում է, այս անգամ Լյուքսեմբուրգյան խորհրդարանն է խեղաթյուրում պատմական փաստերը, թուրքական դիվանագիտական գերատեսչությունը չի բավարարվել միայն Լյուքսեմբուրգից իր դեսպան Լևեն Շահինքային ետ կանչելով։ Ըստ Թուրքիայի արտգործնախարարության պաշտոնական հաղորդագրության, Թուրքիայում Լյուքսեմբուրգի դեսպան Արլետ Կոզեմիուսին էլ կանչել են արտգործնախարարություն, որպեսզի վերջինս բանաձևի շուրջ Թուրքիայի մտահոգությունը փոխանցի իր երկրին։ Հիշեցնենք, այս առիթով անցած ամիս Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հեգնել էր, ասելով, թե այսպես շարունակելու դեպքում թուրք դեսպանների համար գործազրկության լուրջ խնդիր կառաջանա։ Եվրամիություն շտապող Թուրքիան 2010 թվականից մինչ այսօր դիվանագիտական կապ կապերը խզել ընդհանուր արմամբ 8 երկրների հետ՝ Սիրիայի, Եգիպտոսի, Իսրայելի, Լիբիայի, Եմենի, Վատիկանի, Ավստրիայի և Լյուքսեմբուրգի հետ։ Միայն վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Անկարա վերադարձան թվով 3 թուրք դեսպաններ՝ Վատիկանից, Ավստրիայից, Լյուքսեմբուրգից։ Մոսկվայում թուրք դեսպանի աշխատանքը ևս վտանգի տակ է։ Ըստ թուրքական Միլիեթերթի, երեք նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, թե անհրաժեշտության դեպքում Մոսկվայից էլ ետ կկանչեն դեսպանին։ Միլիեթը ծավալուն հոդվածում պատմում է երեք Անկարայում տեղի ունեցած միջաշկերույթի մասին, որին մասնակցել են Թուրքիայի նախագահն ու մի խումբ թուրք պատմաբաններ, քննարկման թեման մեջբերում 1915 թվականի դեպքերն էին։ Թերթի այդ զրույցում պատմաբան Մուստաֆա Արմաղանը կիսվել է Էրդողանի հայտարարություններով։ Միլիեթը մեջբերում է. Թուրքիան հարկ եղած դեպքում կվերանայի դիվանագիտական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, այսինքն դեսպանին հետ կկանչի և հյուպատոսության մակարդակով կամ եթե անհրաժեշտություն լինի, կշարունակի աշխատանքը նաև գործերի հավատարմատարի մակարդակով։ Էրդողանն ընդգծել է, այդ քայլին կդիմեն անգամ այնպիսի երկրների հետ, որոնց հետ լավ հարաբերություններ ունեն։ Թուրք պատմաբանը մանրամասնում է. Էրդողանը պատմեց, որ Պուտինի հետ հեռախոսազրույց ունեցավ, ասաց, որ կոտրված է, նաև ավելացրեց, որ Անկարայի և Մոսկվայի միջև հարաբերությունները կարող է վերանայվեն։ Հարևան Հայաստանի հետ հարաբերություններին անդրադառնալով Թուրքիայի նախագահ հայտարել էր, թե սխալ էր 2008 թվականին նախկին նախագահ Աբդուլա Գյուլի Երևան գնալու որոշումը, սակայն միևնույն ժամանակ նա իր խոսքում շեշտել է, թե հայերի հետ թշնամիներ չեն, ընդհակառակը հայերին միշտ գրկաբաց են ընդունել, պարզապես դիմացինն էլ պետք է նույն կերպ պատասխանի, ավելացրել է Թուրքիայի նախագահը, ում կարծիքով իր երկիրն ամեն ինչ անում է ջերմացնելու հարևան Երևանի հետ հարաբերությունները, իսկ Երևանի պատասխան կոժդիր քորոշում է դրսևորում։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ Միացյալ Նահանգների կատարած այցի շրջանակներում հայ-թուրքական հարաբերությունների անդրադարձել նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար, այս մասին մասնավորաբար խոսել է New York Times-ին տված հարցազրույցում, մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 5-7 օրը New York Times-ին տված հարցազրույցում քննադատել է Թուրքիային ագրեսիվ արձագանքի համար, որը Անկարան ցուցաբերում է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող երկրների եւ միջազգային կազմակերպությունների նկատմամբ։ 100 տարի առաջ Օսմանյան կայսրությունում հայերի կոտորածները միջազգայինորեն ցեղասպանություն ճանաչելը Նալբանդյանը գնահատել է անշրջելի եւ աճող գործընթաց։ Նա նաեւ հույս է հայտնել, որ նախագահ Օբաման, ով միջև նախագահ ընտրվել է հայերի կոտորածները ցեղասպանություն էր ճանաչել, նույն եզրույթը կօգտագործի եւ նախագահի պաշտոնում։ Իհարկե, եթե նախագահը օգտագործի ցեղասպանություն բառը, դա կլինի ուժեղ եւ կարեւոր ազդանշան, New York Times-ին ասել է Նալբանդյանը։ Վաշինգտոնում Նալբանդյանը նաև մամուլի ասուլիս է տվել։ Մայիսի 7-ին ԱՄՆ-ի մամուլի ազգային ակումբում կայացած ասուլիսում նա հանդես է եկել ելույթով եւ պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Նալբանդյանն ասել է, թե Հայաստանը կտրականապես դեմ է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացին Թուրքիայի մասնակցության գաղափարին։ Նա պնդել է, որ Երևանը անընդունելի է համարում հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումը կապել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հետ։ Տասի փոխանցմամբ Նալբանդյանն ասել է. «Ոչ միայն ես, այլև Մինսկի խմբի համանախագահ 3 երկրների ներկայացուցիչները եւս գտնում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացները իրար կապելը կարող է վնաս հասցնել այդ գործընթացների յուրաքանչյուրին»։ Ես կարող եմ կրկնել, որ եթե Թուրքիան հետաքրքրված է Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորմամբ, ապա պետք է որքան հնարավոր է հեռու մնա բանակցային գործընթացից, ասել են Ալբանդյանը։ Նա նշել է, որ Թուրքիան հրաժարվելով վավերացնել 2009-ին Ցյուրիխում ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունները, Հայաստանի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու պատմական շանս կորցրեց, իսկ հիմա Թուրքիան վերադարձել է նախապայմաններով խոսելու լեզվին, ասել են։ Նալբանդյանը նաև նշել է, որ Հայաստան-Թուրքիա երկկողմ հարաբերությունների նորմալացմանը խոչընդոտում է նաև 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում իրականացված հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու Թուրքիայի շատ ագրեսիվ քաղաքականությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարը հերքել է շրջանառվող լուրերը, թե Հայաստանը Թուրքիայի հետ կուլիսային խորհրդակցություններ եւ գաղտնի բանակցություններ է անցկացնում։ Ամեն դեպքում Նալբանդյանը ընդգծել է, որ Հայաստանը եւ Թուրքիան հարևան երկրներ են եւ երկկողմ հարաբերությունները նորմալացնելու այլընտրանքը չկա։ ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, ապա նա ասել է, թե Երևանը հավատարիմ է հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Նալբանդյանը հայտնել է, որ հիմա աշխատանք է տարվում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում կազմակերպելու համար։ Շատ բարդ է ասել, թե հանդիպումը երբ կկայանա, բայց մենք այդ ուղղությամբ աշխատում ենք, ասել է նա։ Մինչ լրագրողների հարցերը իր ներածական խոսքում Նալբանդյանը բացառապես խոսել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու գործընթացի և Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականության մասին։ Ժխտումը հաշտեցման դուռ չի բացում, այն մարդկության դեմ նոր հանցագործությունների դուռ է բացում, հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։